Znaš što je meni najbitnije kad uđem u avion? Nađem svoje sedište, sednem, naravno odmah vežem pojas i da uključim airplane mode na telefonu. To mi je bukvalno kao neka mantra koju ono, samo moram da ponovim i da ne zaboravim. Jel si ti tako osjećaš?
Pa mislim iskreno, ja prvo gledam koji mi je najbliži izlaz u slučaju opasnosti, ali da, palim airplane mod. E sad, zašto palimo airplane mod? Kad je to počelo? Koja je svrha toga i ima li dalje svrhe tome? Hajde da vidimo.
Dobrodošli u Telesrbija podcast, ja sam Sandra.
Ja sam Milan.
I danas ćemo da vidimo zašto mi u stvari koristimo airplane mod i koliko je to korisno, koliko je to obavezno i čemu služi.
Pa da, mislim, ono, airplane mod generalno u današnje vreme dosta ljudi smatra nepotrebno, dosta ljudi ne poštuje, da kažem, ta pravila i sad ima više razloga zašto bi trebali da ih poštuju. Na kraju krajeva, mislim, ako je to ono naređeno od strane posade da se nešto se poštuje, bio bi red da se ispoštuje, da budemo, da kažem, dobri putnici, ali u praksi to nije uvek, da kažem, baš tako kod ljudi.
A koliko je to zapravo obavezno ili koliko je to ranije bilo obavezno i stvaralo neki način veće bezbednosti u odnosu na danas? Da li postoje neke promene?
Promene definitivno, znači, postoje. Kada su mobilni telefoni krenuli, da kažem, sa ovim, uopšte nastali, da kažem, krenuli sa masovnom upotrebom od... ne znam, to je u Americi bilo, lupam 80-ih, 90-ih, ne znam tačno kad je, da kažem, prvi neki analog i mobilni telefon, nije to ni poenta. Kada je to krenulo, da kažem, FAA, Federal Aviation Administration i FCC, Federal Communications Commission, su zajedno, da kažem, formulisali određena pravila, koja su, da kažem, usvojena 1991. godine, gde je... putnicima na komercijalnim letovima zabranjena upotreba mobilnih telefona, odnosno to je kasnije kada su telefoni dobili airplane mod, preinačeno u to da je neophodno da kažem koriste airplane mod. U Evropi to se regulisalo na nivou lokalnih, odnosno nacionalnih, da kažem, tela za bezbednost u civilnoj avijaciji, dok nije osnovana EASA, odnosno European Aviation Safety Agency 2002. godine. Ona, kako je, da kažem, i osnovana, tako je uz osnivanje i taj neki osnovni set pravila, da kažem, došlo i pravilo upotrebi airplane mode, odnosno nekorišćenju mobilnih telefona u avionima. E sad, u današnje vreme sama upotreba airplane moda nije toliko kritična po aviosisteme, ali u doba kada je to uvedeno, to nije uvedeno onako iz gluposti. To je, da kažem, stvarno tada bilo dosta, dosta bitno.
Ali kao, zašto je to tako? Kao, šta se to značajno promenilo? Ok, mi znamo da imamo različite sada vrste mreža, kao sistema i svega, ali kao, zašto je ranije sistem bio ranjiviji nego danas?
Pa mislim, to je jedan jako banalan razlog. Ranije avioni su bili, da kažem, mnogo manje zaštićeni od radiofrekvencijskih smetnji. Znači, počevši od toga da su koristili analogne sisteme, znači analognu instrumentaciju, analogne komunikacije, koristili su, znači, same veze između, da kažem, raznih senzora, raznih, da kažem, actuatora u smislu kontrolnih površina i slično, koje su išle, da kažem, putem električnih kablova, to sve bilo, da kažem, nezaštićeno od radiofrekvencijskih smetnji, tako da je bilo mnogo lakše uticati na rad tih sistema. E sad, u današnje vreme, prvo, delom iz protivpožarnih razloga, svi snopovi kablova su zaštićeni su, da kažem, i od požara, zaštićeni su i od radiofrekvencijskih smetnji. Druga stvar, kroz primjenu, da kažem, napredne moderne elektronike, kroz digitalne sisteme i sami, da kažem, instrumenti i avionski sistemi su mnogo, mnogo otporniji na elektromagnetno zračenje, plus je pojačana sama, da kažem, fizička zaštita, odnosno neki kao Faradayevi kavezi koji se nalaze oko te opreme, kako bi se sprečila mogućnost da nešto negativno utiče na njihov rad.
Mm-hmm. Sad si tu spomenuo dosta stvari, ali koji su to sistemi koji su faktički najranjiviji ako osoba aktivno koristi mobilni uređaj ili neki drugi uređaj tokom letenja?
Da, znači, što se tiče najosnovniji sistem jesu komunikacije, odnosno, da kažem, radiokomunikacije. Većina ljudi zna za onaj fenomen da kad imaš stare računarske zvučnike i kada ti zazvoni stari telefon, pre nego što telefon krene da zvoni, čuje se ono, da kažem, karakteristično kao krckanje, zujanje, onaj jako karakterističan zvuk. Razlog za to je što telefon... kada prima poziv, on, da kažem, dok dogovara komunikaciju sa baznom stanicom, koristi izrazito jak nivo emitovanja signala u pulsevima da bi, da kažem, dogovorio te neke vremenske slotove. Mislim, nebitno. I to pravi smetnje na zvučnicima koje mi možemo da čujemo. E sad, potpuno ista stvar se dešava, da kažem, i kod radiosistema za komunikaciju u avionima, gde ako bi naš telefon pokušavao da komunicira sa mrežom, piloti bi čuli to karakteristično krckanje praktično non stop. I to je, da kažem, dosta, da kažem, disruptivno po njih, jer...
Praktički da njihova komunikacija sa samim tornjem ne bi bila bi dosta lošije ili čak onemogućeno.
Tako je, i čak mislim postoje slučajevi gde je došlo do avio nesreća sa smrtnim ishodom zbog upotrebe nestandardne komunikacije u smislu nestandardnog izražavanja, znači gde praktično pogrešne reči su iskorišćene i ljudi su poginuli. A možemo tek da zamislimo koliko bi otežano bilo ukoliko bi u toku neke kritične komunikacije, znači davanje odobrenja za poletanje ili davanje odobrenja za sletenje, promenje, da kažem, nivo leta, došlo do interferencije, odnosno smetnje izazvane nekim mobilnim telefonom, gde, ok, u nekim momentima pilot će samo ponovo da ponovi ili da zatraži informaciju, ali može se desiti da je on pogrešno čuo, misli da je to ok, i da zbog zaobilaženja proizvoda šta god, ozbiljno ugrozi bezbednost leta, tako da to nije nimalo naivan, da kažem, problem. I to je, da kažem, ljudima ne pada na pamet, dosta bitna, da kažem, stavka.
Da. Ja sam baš nalazila na informacije na više mjesta da baš prilikom uzletanja i sletanja su ti periodi kada je baš kao strogo zabranjena upotreba, upravo zato što je tad komunikacija pilota sa tornjem ili već kako se zove kontrolorima leta najaktivnija, i baš kao zbog toga tada ljudi ne bi trebali da koriste. Ali što je ono najgore zapravo što može da se desi ukoliko neko aktivno koristi sada mobilni uređaj?
Da, pa imamo recimo dva, da kažem, sistema koje se koriste za navigaciju primarno pri sletanju. Da kažem, jedan je VOR beacon, to je, da kažem, VHF Omnidirectional Range beacon. Znači, to je, da kažem, sistem antena koji omogućava avionu da bude svestan, znači u blizini aerodroma, da bude svestan svoje pozicije, svog smera kretanja, svog praktično headinga, odnosno tako da imamo taj sistem, imamo ILS, ILS Instrument Landing System, to se sastoji od više sistema. E sad, smetnje koje mogu da se dogode pri upotrebi, znači ili primjeni autoland sistema, gde, da kažem, avion upotreba autopilota sam sleće, to je takozvani ILS, Instrument Landing System, approach kategorije 3, odnosno 3C, gde avion će sam sleteti bez, da kažem, ručnog davanja inputa, odnosno kontrolnog inputa. Tu je izrazito, to je jedna jako kritična faza leta sletanje, gde postoje takozvana decision height, odnosno visina i brzina nakon koje nije moguće otkazati sletanje. I jako bi bilo kobno po letu ukoliko bi zbog smetnji sa, da kažem, VR beaconom ili sa ILS beaconom došlo do... ili sa glide slope-om došlo praktično do toga da je letelica i piloti su zbunjeni o samoj poziciji letelice i da ili promaše pistu ili da odaberu pogrešnu pistu ili da imaju, da kažem, sletanje koje ne mora, mislim, no, ne mora da pričamo o nečemu sa smrtnim ishodom, možemo pričamo o tome da su sleteli prejako, da su da im je, ne znam, ono, sletni da su praktično, ne znam, da im je pukla guma i da kažem da je ono avion uništen. I ok, super, svi su preživjeli, ali to je ogromna materijalna šteta, plus je uništena instrumentacija na aerodromu i tako dalje. Tako da, jako najvan problem može da dosta loše utiče na na let i da ima ozbiljne posledice čega ljudi često nisu svesni uopšte i ne razmišljaju o tome.
Ok, sad smo pričali malo previše o ovim lošim stranama upotrebe airplane moda, mislim zapravo ukoliko se ne koristi airplane mod, ali ja nekako vidim dosta pozitivnih zapravo strana ukoliko stvarno putnici poštuju i uključe airplane mod. Pre svega moja sestra, ona obožava da sluša sve one bezbednosne instrukcije i uputstva stewarda i stewardesa. Ja mislim stvarno da je to korisno, zato što ukoliko ti koristiš telefon ili bilo koji drugi uređaj, ti nećeš, kako se zove, imati toliki fokus i pažnju na sve instrukcije koje oni daju i u slučaju, bilo kakvom slučaju,
neke nesreće.
Pa nesreće ili već neke kritičnije situacije, većina ljudi bi počela da paniči umjesto stvarno da ispuni samo one instrukcije što oni kažu i sami tim bi sebi povećali bezbjednost i šansu za, ne znam, preživljavanje u krajnjem slučaju. Tako da mislim da je to stvarno korisno da bude uključeno. Pored toga, zamisli kad bi stvarno ljudi aktivno koristili mobilni telefon i kad bi neko pored tebe na nekom letu od 2-3 sata sve vrijeme pričao i bio na telefonu ili ne znam tako radio neke stvari, mislim kao ti ne bi imao ugodan let u krajnjem slučaju, zar ne?
Pa da, mislim to je ono, generalno upotreba airplane moda je i zabrana potpune upotrebe telefona čak i u airplane modu u početnoj i finalnoj fazi lete baš usmerena tome da ljudi budu bezbedni jer treba i da obraćaju pažnju. Znači, nebitno koliko puta neko lete, uvek treba da se prisjeti bezbednostnih instrukcija i stvarno treba da identifikuje najbliži, da kažem, izlaz za, u slučaju opasnosti, tako da može, da kažem, i puzeći po podu da dođe do njega. Istovremeno pri sletanju neophodno obratiti pažnju, da kažem, u slučaju da dođe do prejakog sletanja, može neko da se blaže povredi, ali mislim i to je opet nepoželjan ishod, jer cilj je da svi, ono, kad bismo svi poštovali instrukcije, mnogo bi nam bolje bilo, tako da to je, da kažem, orijentisano tako. S druge strane, i što se tiče, mislim, generalna upotreba telefona van airplane moda u avionu retko kad ima smisla, jer generalno nalaziš se ono, na nebu u avionu gde signala nema, tako da možeš, nećeš nešto, Bog zna šta, korisno da postigneš time.
Ok, znači, pošto mi nemamo signal, faktički, kad smo u avionu, šta se onda dešavaš sa našim telefonom? Koliko sam ja razumela, telefon kada ne može da se konektuje na neku mrežu, on sve vrijeme pokušava se konektuje, ja ću sad to ovako laički reći, a tim slovo ne ispravi, on sve vrijeme pokušava se konektuje sa najbližom baznom stanicom, pokušava da nađe signal i kad on ne može, on faktički samo troši našu bateriju telefona.
Tako je, tako, apsolutno. Znači, inače, mobilni telefoni imaju jačinu signala, emitovanja signala koja im je dozvoljena i koja je relativno niska, ali se tu gleda neki vremenski prosek. Gde sad imamo situaciju da ako telefon traži signal, on će i ne može da dopre do bazne stanice, on će da pokuša da emituje još jače i on će ispuniti zakonsku normu, ali ako gledamo prosek od lupa sa 250 milisekundi. Ali u nekom konkretnom momentu kada telefon emituje, on će emitovati mnogo jačom snagom nego što inače dozvoljeno. To je jedan od razloga zašto telefoni toliko su mogli ranije da kobno utiču na sisteme u avionu. S druge strane, on neuspešno pokušava da se poveže svo vreme lete i ludački troši bateriju, emituje svo vreme na maksimum jačini emitovanja, plus se dodatno i greje, a to je skroz uzaludno, zato što on ne može da komunicira sa baznom stanicom koja ne postoji u osnovi.
Da. Ali, ne znam li si ti nekad koristio, dosta premium kompanija sada ima taj kao in-flight Wi-Fi, koji tebi omogućava da se, znači, prikačiš na njihovu Wi-Fi mrežu i na taj način koristiš sve aplikacije ili funkcionalnosti koje telefon pruža. Što je meni baš super sa neke strane, ali kao na nekim dužim letovima, vjerojatno želiš, ne znam, da se dopisuješ nekim, da se javiš nekome, da pogledaš nešto, pročitaš ili tako nešto. Šta ti misliš o tome?
Pa to jeste cool, mada ja bih to koristio da letim premium kompanijama, a ja bih to koristio da radim, jer imam baš ono puno posla, tako da bi mi to dosta značilo. I kvalitet samih konekcija plus dostupnost su se dosta, da kažem, i povećali sad u poslednje vreme kako je krenuo Starlink i druge, da kažem, ove neke konstelacije za satelitski internet, tako da to je ono jedna cool stvar i omogućava ti da ostaneš, da kažem, povezana sa svetom. Recimo, što se meni desilo, ja sam bio onaj posljednji let Wizz Air-a iz Abu Dhabija, koji, da kažem, je leteo u vazduh u momentu kada je Iran ispalio one rakete ka Izraelu, što mi nismo znali u avionu, jel, jer nismo imali signal da proverimo to. Ja kad sam sleteo, meni je dočekala milijarda poruka, gdje ja sam bio u fazonu kao šta, i onda sam izgooglao, rekao lele. Tako da ono, mogao sam da barem javim nekome, e, dobro sam, letimo, funkcioniše. Bili smo rerutirani, dosta duže smo leteli, ne znam, ne mogu da setni koliko dugo i kuda smo bili rerutirani, ali u osnovi sleteli smo na bag bez nekih problema. Tako da ta in-flight Wi-Fi je tu, da kažem, dosta koristio, ja bih to realno, ono, mislim, za posao koristio.
A kako je moguće sad? Znači, faktički, na koji način taj radi in-flight mode? Mislim, ne znam, recimo, ja sam pročitala da je Emirates jedna od prvih aviokompanija koja je uvela to i da on ima taj neki svoj on-air sistem. Ali na koji način je sada moguće da mi imamo Wi-Fi kada se nalazimo, ne znam, koliko iznad zemlje, koliko kilometara iznad zemlje?
U osnovi koriste se satelitske komunikacije. Znači, da kažem, sam avion ima satelitsku antenu, odnosno, mislim, to je u osnovi pljosnata antena, ne liče ni malo nove televizijske satelitske antene koje, da kažem, imamo na zemlji. Koja uspostavlja vezu sa sazvežđem satelita koji ono non-stop se smenju, naravno, kako avion putuje i to. I to omogućava dvosmernu brzu komunikaciju, dalje se ona rutira od satelita ka ground stationu i ka internetu. Neke od jeftinija varijanta jeste baš in-flight Wi-Fi i neke od jeftinijih kompanija imaju samo in-flight Wi-Fi, gde, da kažem, povežeš se na Wi-Fi mrežu sa laptopom, ne mora nužno, znači, sa uređajem koji koristi mobilnu mrežu, nego baš ono samo Wi-Fi. Uloguješ se, platiš to nekako i nakon toga imaš pristup internetu za vreme leta ili određeno vreme i tako dalje. E sad, druga, da kažem, skuplja i kompleksnija varijanta jeste da imaš baš potpuno mobilnu mrežu i tu se, da kažem, koriste ovo kao male bazne stanice, piko ćelije, koje, gdje ti se onda telefon nakači na nju koristeći kao mobilnu mrežu, kao da priča s pravom baznom stanicom, i to ne radi, da kažem, naravno ako je airplane mod uključen, i to je strašno skupo u osnovi. Jako, jako mali broj ljudi to koristi, ali to je neka ultra premium varijanta gdje onda možeš da komuniciraš sa svom mobilnim, da telefoniraš kao na zemlji u osnovi.
Znači, to bi značilo da se faktički u avionu nalaze ti neke, da kažemo, mini bazne stanice.
Da, bukvalno.
Okay. Kako nam je 5G uticao sad na sve ovo i da li će on doneti neka poboljšanja ili ne? U smislu, istražila sam i naišla na informaciju da je Evropska unija još tipa 2022. donela odluku koja će omogućiti aviokompanijama u Evropskoj uniji da pružaju 5G usluge tokom letova. Ali mi vidimo da to nije baš zaživelo i dalje, zar ne?
Tako je. Mislim, u osnovi to je pre svega skupo za krajnje korisnike, jer aviokompanije gledaju da i to da naplate, i onda ljudi, mislim, oni puste to kao neko na probnom u nekom onoj manjoj skali, i to ljudima, da kažem, je skupo, pa ne vole da koriste. S druge strane, 5G načelno je izazvao, da kažem, veliku paniku u svetu sa razlogom kada su u pitanju avioni, jer izgradnja 5G baznih stanica, primarno bazne stanice su tu mnogo veći problem nego sami mobilni uređaj, izgradnja baznih stanica u blizini aerodroma može ozbiljno da ugrozi rad, da kažem, radiofrekvencijskih visinometara, odnosno radio altimeter, kako se na engleskom zove. To je, da kažem, jedan instrument koji avion ima, koji koristi radiofrekvencijski signal na frekvencijama od 4,2 do 4,4 GHz i on praktično, znači avion šalje jedan signal ka zemlji i taj signal mu se vraća nazad, on meri vreme koliko je trebalo signalu da ode i da se vrati, podeli to sa dva, zna koja je brzina propagacije signala i onda on zna koliko je zapravo, koliko visoko se nalazi, jako, jako precizno. E sad, šta je tu problem? Problem je što 5G radi na frekvencijama oko 3,7 GHz i to su frekvencije koje su, da kažem, frekvencijske opsezi koji su dosta slični ovima koje koriste, da kažem, radiofrekvencijski visinometri. Sa druge strane, mi imamo tu i problem frekvencijskih harmonika, gde prosto nije neophodno da dva uređaja rade na istoj frekvenciji, nego dovoljno da rade na bilo kom množiocu te frekvencije i nastajeće destruktivne smetnje. Tako da postoji problem, osim nije postojao, problem postoji i vezano za upotrebu 5G baznih stanica na tim nekim frekvencijskim opsezima koji imaju poklapanja sa onima koji koriste radiofrekvencijski visinometri i to je, da kažem, bilo dosta stopiralo izgradnju 5G mreža u inicijalnim fazama, a pre svega i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi, zbog toga što je prosto to dosta ugrožava onu konačnu, mislim, poslednju fazu leta, sletanja, pogotovo ako koristimo, kao što sam spomenuo, VOR Beacon i ILS Approach ili čak Autoland kategorije 3. Tako da tu je, da kažem, 5G imao najveći uticaj na aviosvet.
Ti si spomenuo altimetar. Da li postoji još neki sistemi na koje 5G utiče? U tom smislu, kao? Na koje može kao negativno da utiče pri svemu?
Da, pri blizini? Po mojim saznanjima, generalno, na trenutnim, da kažem, avionima, mislim da ne. Znači, 5G se generalno tu kosi sa ovim, da kažem, radiofrekvencijskim visinometrom, odnosno altimetrom, zbog sličnih, da kažem, frekvencija. Ali ne postoji nešto što bi stopiralo da se 5G pusti u samom avionu, samo na drugim frekvencijskim opsezima koje, pošto 5G ima širok dijapazon frekvencijskih opsega koje može da koristi, naravno, sve zavisi od lokacije, odnosno od države, od regiona, od mobilnih uređaja, od potreba i tako dalje. Tako da to može bezbedno se pusti, kao što je Wi-Fi, da kažem, pušten u avionima i kao što je, da kažem, ljudima dozvoljeno tokom upotrebe AirPlay moda da koriste Bluetooth. A Bluetooth koristi 2,4 GHz frekvencijski opseg, recimo ako koriste Bluetooth slušalice. Tako da to je nešto što može da prođe, nešto što može se koristi.
Da li postoje neke naznake? Mislim, mi smo sad videli da se bazne stanice ne gledaju u blizini aerodroma, da 5G može da utiče na različite sisteme zbog sličnih frekvencija i svega toga. Da li postoje još neke naznake kako bi to moglo u budućnosti da se promeni? Da li će se poboljšati? Da li postoji način da se neki način poboljša? Ili misliš da neće biti nekih značajnijih promjena?
Pa, iskren da budem, nemam pojma. Meni to nekako deluje da se to pitanje otvorilo, ta problematika da se otvorila i da to tako, da kažem, ono, ostalo i niko nije siguran šta ćemo da radimo sa tim. Jedna od stvari može da bude da se ne grade bazne stanice na tim frekvencijskim opsezima u blizini aerodroma, ali dalje od toga nisam siguran da uopšte imamo kako bismo to mogli da rešimo.
Okej. Okay. Mi sad vidimo kao da su te neke regulative koje su ranije postojale, upotrebi mobilnih telefona ili već drugih uređaja u avionu, dosta sada smanjena je ozbiljnost toga, u smislu pojednostavljene su ljudima i ublažene. E sad, s druge strane, mi dalje ne smemo, recimo, da punimo telefone i da koristimo powerbankove u avionima. Zašto je to tako?
Pa da, to je, mislim, ono, recimo, eto, interesantno, nešto što nije bilo deo regulative ranije, jer powerbankovi nisu postojali do relativno skoro. u svetu pilota jedna od naj traumatičnijih, jedna od najstrašnijih stvari koja može da se desi jednom pilotu jeste da ima požar u avionu. Jer ti se praktično nalaziš u izolovanom izolovanoj, da kažem, letjelici koja se nalazi, ono, koja leti nebom i prosto ako to počne da gori, gotov si. Svedoci smo sve veće, da kažem, to jest ogromne eksplozije količine litijum polimer baterija koje se nalaze u svemu, od, počevši od vejpova, satova, mobilnih telefona, powerbankova, slušalica. Mislim, imamo situaciju da se Samsung slušalice, i to čak, da kažem, tokom leta u avionu, zapale, odnosno jedna slušalica da je eksplodirala i oštetila, da kažem, toj osobi trajno sluh, gde praktično svaki uređaj sa baterijom može da se zapali, da eksplodira, da ima neki terminal runaway condition i slično. Pogotovo kad su u pitanju neke nekvalitetne baterije ili što želimo da imamo što veći kapacitet u što tanjem pakovanju, pa je proizvodnja baterija, da kažem, pokušava na sto ekstremnije načine da nagura sve veći kapacitet u to neko manje kućište. Tako da, litijumske baterije su izrazito opasne po avione, odnosno, mislim, požar litijumske baterije je jako teško ugasiti, jer on ima, da kažem, energiju da gori i bez prisustva kiseonika, tako da ga je jako teško ugasiti klasičnim sistemima gašenja požara koji izuzmu kiseonik, zbog čega se delom, da kažem, i pretržni prostor drži bez, da kažem, unpressurized, odnosno bez, ne upumpava se, da kažem, atmosfera sa, da kažem, pod pritiskom i kiseonikom i slično, tako da bi požar u, da kažem, u kabini gde su putnici na powerbanku bio katastrofalan za samu letelicu i za sve putnike koji bi bili izloženi i štetnim, da kažem, gasovima od samih baterija. Tako da to je ono, recimo, neka nova opasnost koja je nikla nakon što smo, eto, ublažili mere koje su se ticale mobilnih telefona, airplay moda, signala, emitovanja i tako dalje, ali, eto, javilo se nešto novo, to su powerbankovi ogromnog kapaciteta kojima ljudi pune telefon, koji su sada poprilično velika opasnost.
Da, pa mislim, kao, svesni smo i toga da često se desi da laptopovi ili tableti isto se ugreju. Mislim, kao da se njihove baterije ugriju i kao da više puta se dešavalo, kao videli smo na vestima, da to počne da gori i da onda jednostavno stjuardese i posada aviona mora da reaguje.
Da, da. Mislim, oni su svakako trenirani brzo da reaguju, ali mislim, ono, poželjno izbjegavati takve scenarije koliko god je to moguće, jer ako imamo, recimo, telefon, laptop, tablet i powerbank, hajde da oduzmemo bar powerbank da se on ne zapali. Ako se ovo drugo zapali, rešavat ćemo, ali... to je, da kažem, neka to pouka vezana za powerbankove.
Zapravo to je baš koristan savjet. Ja mislim da smo mi dosta toga pokrili sada. Da li ti imaš nešto specijalno da dodaš?
Generalno ne, pokrili smo, da kažem, od početka pa do trenutnog stanja, kako će se dalje razvijati situacija, vidjet ćemo kako će, da kažem, to sa 5G-om da se promeni, ali da, ovo je, mislim, sve obuhvatno jedna jako interesantna tema koju smo obradili danas.
I mislim da su nam dve glavne pouke za ljude koji lete u avionima, da obavezno koriste airplane mod i da ne pune svoje uređaje prenosivim power bankovima.
Tako je.
Hvala našim gledaocima što su ispratili ovu epizodu Telesrbija podcasta. Ukoliko volite nas gledate, možete nas pratiti na našem YouTube kanalu. Takođe, možete nas pratiti na svim podcast platformama, kao i na društvenim mrežama. Instagram, Facebook, Twitter, X, Mastodon.
TikTok,
kao i na webu, na portalu telesrbija.rs.
Vidimo
Hvala,
se.
Vidimo se.